У одной далекой от нас, хоть и не на таразитой краине, узникли проблемы с бюджетом. Не хапало грошей. Зрешты, то и не было великой новиной. Грошей не хапало и раней, и тогда урад робил просто, подвышал податки. Зробили так и гэтым разом. Обклали насельников 40-сотковым податком. Трохи шакали, подлечили, але высветлилось, что прибыток знов мизерный. Тады урадовцы увели 60-соткавы падатак, але прыбытак, замест таго, каб адпаведна павялічыцца, значна знізіўся. То было нешта дзіўнае, што супярэчыла нават правілам арыфметыкі. І ў эканамічна-фінансавых колах пачалося энергічнае абмеркаванне феномену. Пасыпаліся прапановы як ад прафесіяналаў, так і ад найболей актыўных з ліку свядомых працоўных. Некаторыя заяўлялі, што ўся справа ў слабасці выканаўчай улады, што трэба ўдвая павялічыць паліцыю, стварыць адмысловыя фармаванні, як след настрапаліць сакрэтныя і фіскальныя службы. Так і зрабілі. У дадатак павялічылі колькасць мытняў на мяжы і ўнутры краіны, перавялі працу судоў і пракуратуры на кругласутачны рэжым, разагналі калегію адвакатаў гэтых прафесійных абаронцаў злачыннасці і зноў без жаданага выніку. Бюджэт трашчэў, грошай рабілася ўсё меней, а выдаткі на ўсё пералічаныя меры толькі раслі. У час чаргового паседжання ўраду новы старшыня высунуў абсалютна новы бюджэтны прынцып. Калі дзе цяжка папоўніць, дык трэба скараціць. Адразу было зразумела, што скарачаць асігнаванні на войска нельга, бо пад самы дзяржаўны плот лезла крыважэрная НАТА. Глядзі не сёння, дык заўтра пачне бамбаваць нашы ўлюблёныя гарачыя ці халодныя кропкі. Пакідаць без грошай КГБ таксама нельга. Ва умовах, калі краіна кішыць шпіёнамі ды апазіцыянерамі. Паліцыю тым болей. Інакш хто тады тых шпіёнаў ды апазіцыянераў будзе цягаць у пастарункі? Калі ж скараціць выдаткі на пракурораў ды суддзяў, дык каму судзіць вышэй памянёных? Вяртацца да нядаўнай практыкі троек ды несудовых расправаў было быццам бы рана. Кіраўнічы апарат скарачаць навогул бескарысна і нават шкодна. Ягоны арганізм ад скарачэння толькі павялічваецца. Культура настаўніцтва і медыцына? Культуру тут жа на паседжанні. Без усялякай шкоды для яе выкраслілі ўсім радком пасля таго, як міністр сказаў, што культура пракорміць сама сябе. Ансамбляў у яе хапае. Медыцыну вырашылі пакуль не чапаць. Медыцына можа набыць важныя функцыі ў адказным дзяржаўным праекце. Заставалася вялізная армія пенсіянераў, якая з прычыны злачыннага недагляду ранейшага папулісцкага ўраду распладзілася ў аморфную, непад'ёмную для дзяржавы масу. У друку даўно ўжо праяўляліся тэарэтычныя артыкулы наконт таго, якая гэта шкодная і наскрозь буржуазная завядзёнка. Плаціць тым, хто не працуе, што інстытут пенсіянераў нешто іншае, як узаконеная эксплуатацыя адной класы другою, што не вырашыўшы праблему пенсіяў, дзяржава не пабудуе развітога сацыялізму, а будзе век гібець у неразвітым капіталізме.